Naktī no sestdienas uz svētdienu 4:00 pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ, tādējādi pārējot uz ziemas laiku. Tas nozīmē, ka no rītiem būs mazliet gaišāks, bet vakaros ātrāk satumsīs. Uz ielas satiktie iedzīvotāji atzīst, ka par pulksteņa pagriešanu bija piemirsuši, arī pensionāra Irina.
Нет, забыла.
Nē, aizmirsu. Paldies, ka atgādinājāt mani. Tas neuztrauc, domāju, ka tāpat būs labāk.
Ideja par nemainīgu vasaras laika saglabāšanu sabiedrisko iniciatīvu portālā Mana balss ievietota 2013. Gadā, un šogad, tuvojoties pārējai uz ziemas laiku, pēdējās dienās savākti vajadzīgie 10 000 paraksti, un to skaits turpina pieaugt. Idejas autors Lauris Misa stāsta, parakstu vākšanu uzsācis konsultējoties ar paziņām un savu ģimeni, pēc tam, kad piedzimis bērniņš un laika maiņu izjutuši vairāk.
Latvija atrodas tajā saucamajā otrajā laika zonā, tas ir tas ziemas laiks, un cilvēki pārsvarā uztver, ka Latvijā ir jāsaglabā vasaras laiks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka... Mums ir jāmaina laika zona.
Vienlaikus iniciatīva paredz atcelt pulksteņa pagriešanu par stundu uz priekšu vai atpakaļ 2 reizes gadā. Misa saka, tikai nesen pats pamanīs, ka saņemts pietiekams iedzīvotāju parakstu skaits, kas viņa prāt pierādot nepieciešamību veikt izmaiņas. Uz ielas satiktajiem iedzīvotājiem gan ir pretrunīgi viedokļi. Daļa kā Irina uzskata, ka pārēj uz ziemas laiku reizi gadā jāsaglabā, bet daļa atbalsta Misas iniciatīvu.
Manuprāt, cik ir? Teiksim, tā iegājies, kāpēc ne? Kāpēc mēs nevaram griezt?
Māksla nav vajadzīgs mākslīgi mainīt kaut kādas lietas, jo nu, tieši tā, nu, tas pierādīs nelabvēlīgi ietekmē cilvēku bioritmus un tam līdzīgi, tā kā, nu, es absolūti atbalstu šo pasākumu.
Savāktos pārakstus un cilvēku identitātes tagad jāpārbauda pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja par derīgiem tiks atzīti vismaz 10 000 parakstu, iesniegums nonāks Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas darba kārtībā, informē Mana balss pārstāvji. Taču, ja likumdevējs ideju atbalstīs, tas nozīmēs, ka Latvijā pulkstenis vairs nerādītu kā kaimiņos Lietuvā un Igaunijā, kā arī citās valstīs, kas atrodas mūsu laika zonā. Misa uzskata, tā nebūšot nērtība.
Jā, protams, šī nobīde veidojās, taču, ja mēs skatāmies, mums tāpatās ir lielākoties ar Eiropu, ir laika nobīdes, un tam nevajadzētu sastādīt ļoti būtiskas problēmas. Kā arī, protams, vienmēr kaimiņiem ir iespēja vērot mūsu piemēru un piemēroties mūsu variantam, jo kādam jau ir jābūt pirmajam, kurš to sāka.
Iniciatīvu kritizē ekonomikas ministrijā. Tās pārstāvis Edijs Šaicāns norāda, ka tā jādala divās atsevišķās daļās. Latvijai ir tiesības mainīt laika zonu, taču nav tiesība atteikties no pulksteņa pagriešanas 2 reizes gadā, skaidro Šaicāns.
Respektīvi, mums būs savādāka laika zona nekā Lietuvā, Igaunijā, Somijā, bet mums būs vienāda laika zona ar Maskavas laiku. Tas ir tas pirmais, kas tiek piedāvāts. Šis iniciatīvas autors piedāvā faktiski atteikties no šīs grozīšanas. Bet te ir jānorada, ka šāda grozīšana nenotiek pēc Latvijas iniciatīvas nacionāla līmenī. Šī laika grozīšana ir apstiprināta Eiropas Savienības līmenī ar Eiropas Savienības direktīvu.
Sestdienas naktī pulkstenis būs jāpagriež. Gaidāmās pārmaiņas ietekmējot cilvēku pašsajūtu, norāda neiroloģi klīnikā Premium Medical un Austrumu slimnīcā Santa Ašmane.
Laika pārgriešana ietekmē, jo mēs runājam par 1 stundas izmaiņām, ja? Šī ietekme ir ļoti īslaicīga un diskomforta stāvokli cilvēkam, kuram ir normāli piemērošanās jeb kādiem dzīves apstākļiem, ir saistīta no 3 līdz 5 dienām. Būtiskāk tas var skart cilvēkus, kuriem ir kaut kādi jau miega traucējumi, jā, vai tendence ar, piemēram, ar rīta grūtākām pamošanām, vai rīta izteiktām miegainībām.
Mediķi iesaka pārējai uz ziemas laiku pielāgoties laikus, mainot gulētiešanas laiku un tuvākajā nedēļā neplānojot darbus, kas prasa daudz enerģijas. Vita Anstrate, Latvijas radio.